America, Washington.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី24ខែសីហាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីកម្ពុជាថ្លែងពាក់ព័ន្ធនឹងការតវ៉ានៅថៃថាកម្ពុជាមិនអាចប្រឈមស្ថានភាពដោយប្រទេសថៃនោះទេរដ្ឋាភិបាលចិនពិចារណាពង្រឹងការគ្រប់គ្រងជនបរទេសដែលបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសគ្រូបង្រៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើបាតកម្មមិនព្រមត្រឡប់ទៅសាលារៀនវិញសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅបាតកម្មបានកើតមានឡើងស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសថៃដើម្បីទាមទារនៅអ្វីដែលក្រុមបាតកោបានលើកឡើងថាជាការកែទម្រង់ប្រជាធិបតេយ្យដោយការតម្រូវឲ្យមានការបោះឆ្នោតថ្មីមួយនិងបញ្ចប់ការយាយីសិទ្ធិសេរីភាពខាងនយោបាយនិងការសម្ដែងមតិក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញមួយចំនួនលើកឡើងថាបញ្ហាថៃគឺជារឿងដាច់ដោយឡែកពីកម្ពុជាហើយកម្ពុជាក៏នឹងមិនអាចប្រឈមនឹងស្ថានភាពដោយប្រទេសថៃនោះទេលោកហូរិយស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រមមន្ត្រីកម្ពុជាថ្លែងនាសប្តាហ៍នេះថាការតវ៉ានៅប្រទេសថៃដែលរីកធំជាងពេលណាទាំងអស់គិតចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីឆ្នាំ2014មិនអាចកើតឡើងនៅកម្ពុជានោះទេហើយកម្ពុជាក៏មិនលូកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៃប្រទេសដទៃនោះដែរការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំដំបូងមួយនៅប្រទេសថៃបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃទី18ខែកក្កដាហើយបានបន្តកើតមានស្ទើររាល់ថ្ងៃដោយក្រុមបាតកោដែលភាគច្រើនជាសិស្សនិងនិស្សិតមានគោលបំណងទាញយកមកវិញនៅប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យខណៈប្រទេសថៃនៅពេលនេះត្រូវរដ្ឋាភិបាលដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងក្នុងស្ថានភាពមានអាសន្នក្នុងពេលមានការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ក្រោយរដ្ឋប្រហារយោធានៅឆ្នាំ2014ប្រទេសថៃស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាដែលជាឧត្តមសេនីយ៍យោធាចូលនិវត្តន៍មួយរូបនាយឧត្តមសេនីយ៍ឃីវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជាមិនជ្រៀតជ្រែកអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសក្នុងក្របខ័ណ្ឌសមាគមអាស៊ាននោះទេ
យើងនៅអាស៊ានយើងមិនដឹងតែជាការផ្ទៃក្នុងរបស់ផងប្រទេសផងគ្នាទេបាទ
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុទ្ធភ័ពលោកចិនម៉ាលីនយល់ថាស្ថានភាពនៅប្រទេសថៃស្ថិតក្នុងបរិបទផ្សេងគ្នាពីកម្ពុជា
ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺកម្ពុជាប្រកាន់ភ្ជាប់នៅគោលការណ៍អធិបតេយ្យភាពនិងគោលការណ៍នីតិរដ្ឋបានន័យថាយើងមិនជាតិចិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់គេហើយក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសដទៃជាតិចិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់យើងដែរហើយយើងប្រកាន់ភ្ជាប់នៅការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់គឺបានន័យថាឲ្យតែនរណាដែលបំពានច្បាប់ទោះបីជាប្រឆាំងមិនប្រឆាំងក៏ដោយគឺឲ្យតែមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់បង្កើតបានទៅជាបទល្មើសអានេះត្រូវទូខុសទៅតាមផ្លូវច្បាប
់លោកចិនម៉ាលីនដែលជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌និងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាផងនោះនិយាយថាមានក្រុមដែលមាននានាការប្រឆាំងមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែងតែចង់បង្កចលនាតវ៉ាក្នុងប្រទេសតាមរយៈការញុះញង
់ចំណែកឯការញុះញង់បំផុសបំផុលឲ្យអ្នកនៅខាងក្នុងធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងបះបោលពីសំណាក់ក្រុមប្រឆាំងនិងអង្គការចាត់តាំងខុសច្បាប់នៅក្រៅស្រុកនោះប្រហែលជាមិនមានឥទ្ធិពលអីទេពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនគឺគេបានដឹងពីល្បិចកិច្ចកលរបស់ពួកអស់នឹងហើយហើយគេអាចទទួលយកបាននៅសន្តិភាពនៃការវិវត្តដែលគេកំពុងតែមាននៅពេលបច្ចុប្បន្នន
ារយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះក្រមយុវជនសកម្មជននិងសាច់ញាតិនៃមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែងតែចេញមកតវ៉ាក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងអតីតសកម្មជនគណៈបកជំទាស់ជាង15នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំហើយចុងក្រោយគឺទាមទារឲ្យមានការដោះលែងមេដឹកនាំសហជីពដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយរូបគឺលោករងឈុនដែលត្រូវបានចាប់ដាក់ក្នុងពន្ធនាគារតាក់ទងនឹងការរិះគន់បញ្ហាព្រំដែននៅឯក្រៅប្រទេសឯណោះលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបានប្រកាសជាញឹកញាប់ឲ្យពលរដ្ឋកម្មករនិងយោធាក្រោកបះបោរប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសបារាំងនិងក្រុមមន្ត្រីរបស់លោកជាច្រើនទៀតបានចោទថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយ លោកសុកអេសានសមាជិកប្រសិទ្ធិនឹងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅកម្ពុជាមិនជឿថាប្រតិការនៅប្រទេសថៃអាចផុសឡើងនៅកម្ពុជាទេដោយហេតុថាសម្ដីញុះញង់របស់មេដឹកនាំបកចំទាស់លោកសាមងស៊ីពីក្រៅប្រទេសលែងប្រៃដូចមុនហើយ
វាអត់ផ្លូវទេឬនឹងនោះពីព្រោះតនដិននឹងបំផុសពីក្រៅមកខ្លួនឯងមិនហ៊ានចូលមកបំផុសញុះញង់បាត់កំហឹងអ្នកនៅក្នុងស្រុកឲ្យលើបះបោហើយមិនមែនត្រឹមបាត់កំហឹងប្រជាជនទូទៅទេបាត់កំហឹងទី1កងទ័ពឲ្យបែកក្នុងមកប្រឆាំងរាជរដ្ឋាភិបាលទី2បំផុសកំហឹងកម្មករនិយោជិតដែលគប់ពងបាត់បងការងារមួយចំនួនហ្នឹងឲ្យលើបះបោសួរថាតាំងពីនោះមកតែជាពិសេសតាំងពីកើតកូវីដមកដែលរោងចក្រមួយចំនួនបិទទៅកម្មករមួយចំនួនអត់ការងារធ្វើទៅតើងើបបះបោប្រមាណណាអត់មានទេ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្ថែមថាពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏ពេញចិត្តនឹងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោយលោកបកស្រាយថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាង 80% បានចេញទៅបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2018ដោយមិនខ្វល់ពីការអំពាវនាវរបស់លោកសំរងស៊ីមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតនៅប្រទេសថៃបាតកម្មដំបងបានចាប់ផ្ដើមកាលពីដើមឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីតុលាការរដ្ឋធម្មនុញ្ញថៃរំលាយគណៈបកអនាគតថ្មីកាលពីថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈនឹងបានហាមឃាត់មេដឹកនាំរបស់បកគឺលោកឋានធនជួងរុងរួនគីមិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល10ឆ្នាំគណៈបកអនាគតថ្មីទទួលបានការគាំទ្រច្រើនលំដាប់ទី3ក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2019ដែលភាគច្រើនទទួលបានការគាំទ្រពីអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងទោះជាយ៉ាងណាក្តីបាតកម្មនានាត្រូវបានផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្ដាហ៍ចុងក្រោយនេះបាតកម្មបានបន្តធ្វើឡើងដោយមានការចូលរួមពីអ្នកតវ៉ាជាច្រើនអ្នកដែលមិនធ្លាប់ចូលរួមការប្រមូលផ្ដុំតវ៉ាខាងនយោបាយបើតាមកាសែត The New York Times របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានបាតកោចំនួនប្រមាណ 10,000 នាក់ដែលភាគច្រើនជាអ្នកចូលរួមដំបូងក្នុងការប្រមូលផ្ដុំខាងនយោបាយនោះបានមកជួបជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងបាងកកដើម្បីទាមទារការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងប្រទេសដែលយោធាបានប្រើឥទ្ធិពលសភាវុធរបស់ខ្លួនមកចាត់ចែងនយោបាយជាជាងការប្រើប្រាស់ហិបឆ្នោតកាសែតបានស្រង់សម្ដីរបស់សិស្សអាយុ15ឆ្នាំមួយរូបដែលច្រៀងនៅលើឆាកតាមលំនាំបទកុមារមួយថាពួកយើងមិនស្អប់ប្រទេសយើងទេប៉ុន្តែពួកយើងស្អប់លោកប្រយុទ្ធចន្ទអូចាយើងមិនចង់បានរបបផ្ដាច់ការបាតកម្មមិនបានកើតឡើងតែនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកទេតែវាបានរីករាលដាលនៅទូទាំងប្រទេសថៃដែលស្ដេចរបស់ប្រទេសនេះមិនអាចនរណារិះគន់បានឡើយរហូតមកទល់ពេលនេះអ្នកដឹកនាំនឹងចូលរួមបាតកម្មយ៉ាងតិច5នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនតែមានមួយចំនួនត្រូវបានដោះលែងវិញហើយមានអ្នកតវ៉ាប្រមាណ30នាក់ទៀតកំពុងប្រឈមការចាប់ខ្លួននៅកម្ពុជាវិញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំត្រូវបានរំលាយនៅឆ្នាំ2017ពលគឺនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ក្រោមការចោទប្រកាន់ថារៀបចំគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដោយមានការគាំទ្រពីសហរដ្ឋអាមេរិកការរំលាយនេះធ្វើឡើងក្រោយការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាលោកមីកសវណ្ណរាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយមានប្រសាសន៍ថាការតវ៉ានៅប្រទេសថៃបានកើតឡើងដោយសារការយល់ដឹងរបស់ពលរដ្ឋថៃមានកម្រិតខ្ពស់ជាងនៅកម្ពុជាលោកបន្តថាបាតកោថៃមិនបានរងសម្ពាធខាងនយោបាយនិងផ្លូវតុលាការពលគឺបាតកោត្រូវបានការពារដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ថៃប៉ុន្តែក្រុមបាតកោមិនអាចប្រមាថព្រះមហាក្សត្របានឡើយ
ចឹងហើយការធ្វើបាតកម្មរបស់ប្រជារដ្ឋថៃនឹងគឺជាការធ្វើបាតកម្មស្របច្បាប់មួយដែលទាំងប្រជាពលរដ្ឋនិស្សិតបញ្ញវន្តឬគណៈបញ្ញោបាយនឹងគេញើបធ្វើបាតកម្មអហិង្សាប៉ុន្តែហាមប៉ះពាល់សិទ្ធិរបស់ព្រះមហាក្សត្រចឹងគឺថាសម្ពាធនយោបាយមិនអាចសម្ពាធទៅប្រជាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសថៃដោយសារការចេះដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគេ
លោក Phil Robertson នាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំនៅតំបន់អាស៊ីបញ្យលថាអ្នកតវ៉ានៅប្រទេសថៃចង់ឲ្យមានការបញ្ចប់ការយាយីនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយពួកគេក៏ចង់បានការបោះឆ្នោតថ្មីមួយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយដែលជំនួសរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលរដ្ឋាភិបាលយោធាបានពង្រឹងឡើងលោកបន្តថាក្រុមអតវ៉ាមួយចំនួនក៏កំពុងអំពាវនាវឲ្យពិនិត្យឡើងវិញទូនាទីរបស់អង្គមហាក្សត្រក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយថៃដែលនឹងឈានដល់ការកែតម្រង់ដើម្បីធានាថាស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រជាស្ថាប័នថ្មីមួយដែលគ្មានទូនាទីនៅក្នុងការកាន់អំណាចឬក៏នយោបាយលោក Phil Robertson មិនប្រកាសថាការតវ៉ានៅប្រទេសថៃអាចនឹងជះឥទ្ធិពលត្រឹមកម្រិតណាមកលើប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកថាយុវជននិងនិស្សិតកម្ពុជាទំនងជាកំពុងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់អំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅតាមវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យនៅប្រទេសថៃ លោកបានអធិប្បាយតាមន័យដើមថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនិស្សិតនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រឈមនឹងការលំបាកនិងគ្រោះថ្នាក់ច្រើនជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការចាក់ឫសជាមួយប្រវត្តិនៃការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាដើម្បីក្រាញមិនចោលអំណាចរបស់គាត់លោកបន្ថែមថានៅប្រទេសថៃមានបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាក់ស្ដែងនៅចំពោះមុខជាច្រើនដែលត្រូវដោះស្រាយប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះមិនមានបែបផែននៃការបំផ្លាញប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យទាំងស្រុងដោយដែលបានកើតឡើងនៅកម្ពុជាទេលោកបន្ថែមថាទូនាទីរបស់ប្រទេសចិនក៏ជាជន្ទល់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរលោកបណ្ឌិតមាសនេះអ្នកវិភាគនយោបាយនៃប្រទេសកម្ពុជានិយាយថាស្ថានភាពនៅថៃអាចលេចចេញជារូបរាងនៅកម្ពុជាបានឬមិនបានអាស្រ័យលើបែបផែននៃការដឹកនាំពាក់ព័ន្ធនឹងការគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងការដើរតាមបន្ទាត់នៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យ
បញ្ហាស្រុកខ្មែរវាបើដូចថៃឬមិនដូចវាអាស្រ័យទៅលើរដ្ឋាភិបាលទេបើមិនជាអតិរិទ្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលគាត់មិនមានច្រកអីផ្សេងទេមានតែការគៀបសង្កត់ទៅថែមានការគម្រាមអីនោះអានោះវាពិបាកទស្សទាយណារឿងមនុស្សវានោះនៅជាប់ព្រំដែនគ្នាណារ
ាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋ
ប្រទេសចិននាពេលថ្មីៗនេះបានចេញសេចក្តីព្រាងនៃវិធានថ្មីមួយដែលមានគោលដៅបន្តការត្រួតពិនិត្យជនបរទេសដែលជាគ្រូបង្រៀននៅក្នុងប្រទេសចិនដែលតម្រូវឲ្យពួកគេត្រូវឆ្លងកាត់ការបណ្តុះបណ្តាលខាងមនោគមវិជ្ជានិងបង្កើតនូវប្រព័ន្ធវិតម្លៃនៅក្នុងសង្គមដើម្បីតាមដានការប្រព្រឹត្តរបស់ពួកគេលោកឈិនហួរអ្នកយកព័ត៌មាននៃ VOA ភាសាចិនកុកងឺជួនសេចក្តីរីការអំពីរឿងនេះហើយលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការចាប់ខ្លួននិងការបណ្តេញចេញគ្រូបង្រៀនជាជនបរទេសពីប្រទេសចិនមានការកើនឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018មកខណៈដែលមានការបង្ក្រាបជាទ្រង់ទ្រាយធំចំពោះគ្រូបង្រៀនណាដែលមិនមានទឹកដីការត្រឹមត្រូវហើយនឹងការជំរុញរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងឲ្យមានប្រព័ន្ធអប់រំដែលមានលក្ខណៈជាតិនិយមជាងមុនអ្នកវិភាគថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការនេះមួយផ្នែកគឺដោយសារភាពកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺននៃទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិននិងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិននិងបណ្ដាប្រទេសនិយាយភាសាអង់គ្លេសផ្សេងទៀតយ៉ាងណាក្ដីក៏ឪពុកម្ដាយក្នុងប្រទេសចិនថាពួកគេនៅតែចង់ឲ្យកូនរបស់ពួកគេរៀនភាសាអង់គ្លេសដែរឯកសារមួយដែលមានឈ្មោះថាវិធានការសម្រាប់ការងារនិងការគ្រប់គ្រងគ្រូបង្រៀនជាជនបរទេសដែលត្រូវបានចេញដោយក្រសួងអប់រំចិនកាលពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដាត្រូវបានគេដាក់ចេញឲ្យសាធារណជនអាចផ្ដល់យោបល់បានរហូតដល់ថ្ងៃទី21ខែសីហានៅមុនការអនុម័តចុងក្រោយសេចក្តីព្រាងនៃវិធានថ្មីនេះបានណែនាំឲ្យអាជ្ញាធរនៅក្នុងប្រទេសចិនបង្កើតនូវប្រព័ន្ធវិយតម្លៃពលរដ្ឋចិនសម្រាប់គ្រូបង្រៀនជាជនបរទេសផងដែរគ្រូបង្រៀនដែលត្រូវបានគេរកឃើញថាបានគោរពតាមច្បាប់ចិននិងបង្រៀនតាមបែបសីលធម៌បានល្អនឹងត្រូវបានគេកត់ត្រាទុកនៅក្នុងប្រព័ន្ធវិយតម្លៃពលរដ្ឋនេះហើយអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តមិនល្អក៏ត្រូវបានគេកត់ត្រាទុកផងដែរប្រព័ន្ធវិយតម្លៃនៅក្នុងសង្គមនេះមានគោលដៅបង្កើតប្រតិឋានរួមមួយសម្រាប់សកម្មភាពប្រព្រឹត្តក្នុងសង្គមរបស់ពលរដ្ឋពលរដ្ឋដែលមានបន្ទុកសង្គមទាបនៅក្នុងប្រព័ន្ធវិយតម្លៃនេះត្រូវបានគេកំណត់ថាមិនអាចទុកចិត្តបានហើយអាចត្រូវបានគេបដិសេធមិនឲ្យទិញសម្បត្តិរថភ្លើងឬសម្បត្តិយន្តហោះជនបរទេសដែលមកបង្រៀនក្នុងប្រទេសចិនជាលើកដំបូងតម្រូវឲ្យទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលខាងមនោគមវិជ្ជាអំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ប្រទេសចិនរយៈពេល20ម៉ោងគ្រូបង្រៀនជាជនបរទេសក៏ត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់នៅក្នុងការអប់រំផ្នែកសាសនានៅឆ្នាំ2017រដ្ឋបាលទទួលបន្ទុកកិច្ចការអ្នកជំនាញបរទេសរបស់ប្រទេសចិនបានប៉ាន់ស្មានថានៅក្នុងចំណោមជនបរទេសចំនួន400,000នាក់ដែលធ្វើការបង្រៀននៅក្នុងប្រទេសចិនមានតែ1/3ប៉ុណ្ណោះដែលមានបានការងារដែលមានសុពលភាពនៅចុងឆ្នាំ2018អាជ្ញាធរបានធ្វើការឆែកឆេរនៅតាមមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលទូទាំងប្រទេសហើយដែលសកម្មភាពត្រួតពិនិត្យនេះកាន់តែមានការកើនឡើងតាំងពីពេលនោះមកនៅក្នុងគោលបំណងសម្អាតបរិយាកាសអប់រំ VOA បានតាក់ទងទីភ្នាក់ងារបញ្ជូនគ្រូបង្រៀនទៅប្រទេសចិនចំនួន2គឺក្រុមហ៊ុន Go Overseas និងក្រុមហ៊ុន Teach English Global ដើម្បីស្វែងយល់អំពីផលប៉ះពាល់នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីនេះចំពោះគ្រូបង្រៀនជាជនបរទេសនៅក្នុងប្រទេសចិនប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារទាំងពីរមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងការស្នើសុំការអត្ថាធិប្បាយរបស់ VOA នោះទេលោក Ching Wei Ping អ្នកអត្ថាធិប្បាយខាងនយោបាយដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការពង្រឹងវិធានការគ្រប់គ្រងនេះជាប់ទាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិន និងភាពខុសគ្នាខាងមនោគមវិជ្ជារវាងប្រទេសទាំងពីរលោកបានបញ្ជាក់ក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថារដ្ឋាភិបាលចិនគិតថាគ្រូបង្រៀនជាជនបរទេសទាំងនេះកំពុងនាំចូលនូវគំនិតសេរីនិងគុណតម្លៃសកលក្រមអាជ្ញាធរត្រូវបង្ការគំនិតដូចជាបដិវត្តពណ៌និងការវិវត្តដោយសន្តិវិធីដែលអាចត្រូវបានគេបណ្ដោះតាមរយៈការរៀនភាសាអង់គ្លេសទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោក Nick Baker គ្រូបង្រៀនសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់ដែលពេលថ្មីៗនេះបានសម្រេចចាកចេញពីប្រទេសចិនក្រោយពីលោកបានធ្វើការនៅទីនោះអស់រយៈពេល6ឆ្នាំតាមបណ្ដាសាលាអន្តរជាតិនានាដោយលោកបាននិយាយថាលោកត្រូវបានគេប្រាប់មិនឲ្យពិភាក្សាអំពីបាតុកម្មនៅហុងកុងដោយសារអាជ្ញាធរកំពុងតាមដានពួកគេលោកថាសាលារបស់លោកត្រូវបានអាជ្ញាធរបញ្ជាឲ្យដាក់កម្មវិធីសិក្សាឲ្យមន្ត្រីនៅមូលដ្ឋានពិនិត្យគ្រូបង្រៀនជាជនបរទេសនៅក្នុងប្រទេសចិនថាពួកគេត្រូវបានគេបញ្ជាមិនឲ្យពិភាក្សាអំពីបញ្ហារសើបនានានៅក្នុងថ្នាក់រៀនតួយ៉ាងដូចជាការសម្លាប់រង្គាលនៅទីលានធៀនអានមែនស្ថានភាពនៃកោះតៃវ៉ាន់និងសកម្មភាពជិះជាន់របស់អាជ្ញាធរចិននៅក្នុងតំបន់ស្វាយ័តឈិនចាងលោក Bakers បានបញ្ជាក់ក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាប្រសិនបើគ្រូបង្រៀនចង់បន្តស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសចិនពួកគេត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះអ្វីដែលពួកគេនិយាយក្រៅអំពីកង្វះខាតខាងសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅក្នុងវិស័យអប់រំអ្នកជំនាញបានព្រមានថាគ្រូបង្រៀនបរទេសក៏មិនមានការការពារខាងផ្លូវច្បាប់គ្រប់គ្រាន់ដូចជាខាងផ្នែកទិដ្ឋការកិច្ចសន្យាការងារសេវាថែទាំសុខភាពនិងបញ្ហាជាមួយម្ចាស់គេហដ្ឋានជួលជាដើមអ្នកស្រី Grace Yang ដែលជាអ្នកច្បាប់ខាងជំនាញពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនិងច្បាប់ប្រទេសចិននៅក្រុមហ៊ុនច្បាប់មួយមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Seattle ឈ្មោះ Harris Bricken បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាជនបរទេសមានហានិភ័យនៅពេលដែលពួកគេបង្រៀននៅក្នុងប្រទេសចិនអ្នកស្រី Yang បានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាពួកគេមិនមានប្រាក់ចំណូលច្រើនទេប្រសិនបើពួកគេត្រូវជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងចំនួនខាងកិច្ចសន្យាការងារពួកគេជាញឹកញាប់មិនមានលទ្ធភាពអាចជួលមេធាវីដើម្បីឲ្យការពារខ្លួនទេបើតាមក្រុមហ៊ុន Go Overseas ដែលជាគេហទំព័រផ្ដល់ធនធានខាងការបង្រៀនការទៅសិក្សានិងទៅធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តនៅបរទេសឲ្យដឹងថាប្រាក់ខែជាមធ្យមសម្រាប់គ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសឆ្នាំដំបូងនៅក្នុងប្រទេសចិនមានប្រហែល1200ដុល្លារក្នុងមួយខែហើយការងារដដែលនេះអាចកើនឡើងដល់ប្រាក់ខែរវាង2800ដុល្លារដល់4300ដុល្លារបើធ្វើការនៅតាមសាលាឯកជនឬសាលាអន្តរជាតិអ្នកស្រីយ៉ាងបន្ថែមថាកិច្ចសន្យាការងារជាបញ្ហាធំមួយសម្រាប់គ្រូបង្រៀនជាជនបរទេសដោយអ្នកស្រីបានពន្យល់ប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថាអ្នកត្រូវពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់មិនត្រឹមតែកិច្ចសន្យាជាភាសាអង់គ្លេសឬភាសាចិនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែត្រូវពិនិត្យឯកសារទាំងពីរភាសាពេលខ្លះគ្រូបង្រៀនខ្លះរកឃើញថាឯកសារជាភាសាមួយដែលខ្លួនគិតថាស្របច្បាប់នោះมันអាចយកមកអនុវត្តតាមផ្លូវច្បាប់ចិនបានទេលោក Dan Harris អ្នកជំនាញខាងច្បាប់ចិននិងជាមេធាវីម្នាក់ទៀតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដដែលនោះបានសរសេរអត្ថបទអត្ថាធិប្បាយមួយកាលពីឆ្នាំ2019ដោយទទូចឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកជៀសវាងទៅបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងប្រទេសចិនលោកថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018មកមានគ្រូបង្រៀនជាជនបរទេសជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិនបានព្យាយាមស្វែងរកជំនួយផ្លូវច្បាប់ចំពោះបញ្ហាទតកាកិច្ចសន្យាការងារការថែទាំសុខភាពនិងបញ្ហាជាមួយម្ចាស់គេហដ្ឋានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
កាលពីដើមខែសីហានេះឪពុកម្ដាយគ្រូបង្រៀនសិស្សនិងសមាជិកសហគមន៍រាប់ពាន់នាក់បានចេញធ្វើបាតកម្មនៅតាមផ្លូវនានានៅក្នុងរដ្ឋជាង25ដើម្បីអំពាវនាវឲ្យមានវិធានការសុវត្ថិភាពនៅតាមសាលារៀនបាតកម្មដែលត្រូវបានរៀបចំដោយជាទិវាជាតិនៃការតស៊ូនេះមានគោលបំណងបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភថាការបើកសាលារៀនឲ្យសិស្សចូលរៀនវិញនៅក្នុងថ្នាក់គឺមានគ្រោះថ្នាក់ខណៈដែលវីរុសកូវីដ-19នៅតែកំពុងបន្តឆ្លងរាតត្បាតប ញ្ហានេះបានក្លាយជារឿងនយោបាយដោយមានសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងពីសេតវិមាននិងអភិបាលរដ្ឋជាច្រើនឲ្យបើកសាលារៀនឡើងវិញអ្នកនាងនីណាវីឆ្នេវ៉ារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងញូវយ៉កហើយអ្នកស្រីស៊ូបចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានដាតវ៉ានៅតាមផ្លូវនានាក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនៅដើមខែសីហានេះទាមទារឲ្យមានចំណាត់ការសុវត្ថិភាពនៅតាមសាលាលោក Joseph Wolf គ្រូបង្រៀនប្រវត្តិវិទ្យាថា
We lost a coworker to COVID in April
យើងបាត់បង់សហការីដោយសារជំងឺ COVID-19 កាលពីខែមេសាហើយយើងមិនចង់បាត់បង់គ្រូថែមទៀតទេយើងចង់ឲ្យសិស្សរៀនតាមអនឡាញ 100%
ដោយរដ្ឋផ្សេងទៀតដែរសាលានៅរដ្ឋ New York នឹងបើកឡើងវិញផ្អែកលើស្ថានភាពតំបន់សម្រាប់ក្រុង New York សិស្សនឹងរៀនក្នុងថ្នាក់ច្រើនបំផុត3ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍លោក Bill de Blasio អភិបាលក្រុង New York ថ្លែងថា
Here's the deal for the vast majority of kids in the vast majority of schools
សាលាភាគច្រើននឹងបើកឲ្យសិស្សចូលរៀនក្នុងថ្នាក់2ថ្ងៃឬ3ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍អាស្រ័យតាមស្ថានភាពក្នុងសប្តាហ៍នីមួយៗហើយយើងនឹងពិភាក្សាអំពីសាលាផ្សេងទៀតទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែង
ប្រសិនបើគេរកឃើញអ្នកណាម្នាក់ឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នៅសាលារៀននោះសិស្សនៅក្នុងថ្នាក់នោះទាំងអស់ត្រូវនៅដាច់ដោយឡែកពីអតីតហើយបានរកឃើញថាមាន2នាក់នៅថ្នាក់ផ្សេងគ្នាសាលារៀនទាំងមូលនិងបិទទ្វារប៉ុន្តែសម្រាប់គ្រូបង្រៀនជាច្រើនដែលធ្វើបាតកម្មនិយាយថាការឲ្យសិស្សនិងគ្រូត្រឡប់ទៅសាលារៀនវិញគឺលឿនពេកពួកគេថាគ្រូប្រហែល1,500,000នាក់ឬ 25% មានជំងឺប្រចាំកាយដែលធ្វើឲ្យពួកគេងាយឆ្លងមេរោគលោក Ronnie Almonte គ្រូបង្រៀនវិទ្យាសាស្ត្រថា
Our schools have already been overcrowded
សាលារបស់យើងមានសិស្សច្រើនណាស់គេចង់ឲ្យយើងត្រឡប់ទៅវិញទាំងសាលាគ្មានសម្ភារៈការពារគ្រប់គ្រាន់គ្មានវិធានការសុវត្ថិភាពជាក់លាក់ហើយករណីឆ្លងកាន់តែកើនឡើងយើងមិនទៅវិញទេ
This is my playground I miss being on it
Kumara Lawrence សិស្សថ្នាក់ទី5ឈប់ទៅរៀនតាំងពីខែមីនាមកប៉ុន្តែ Lawrence ចង់ទៅរៀនវិញទោះដឹងថាមានជំងឺឆ្លងរាតត្បាតក៏ដោយដោយសារចង់លេងជាមួយមិត្តភ័ក្តិនឹងចង់រៀនមុខវិជ្ជាចូលចិត្តនៅក្នុងថ្នាក់វិញ
I miss my friends I miss my teachers
ខ្ញុំនឹកមិត្តភ័ក្តិនឹកគ្រូនឹងចង់ទៅរៀនវិញ
I think that the reopening plan is a sham
ខ្ញុំគិតថាការបើកសាលារៀនវិញគឺមិនអាចទៅរួចទេព្រោះថាសាលាខ្វះថវិកាខ្វះគ្រូហើយយើងនឹងគ្មានថ្នាក់រៀននិងគ្រូដែលយើងត្រូវការ
នាងមារីលមូស៊ុំអាយុ16ឆ្នាំរូបនេះថាមិត្តរួមថ្នាក់នាងគ្រប់គ្រងគំនិតរបស់នាងអ្នកស្រី Diane Morales បេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតអភិបាលក្រុង New York គ្រប់គ្រងនាងអ្នកស្រី Diane Morales ថ្លែងថា
I am a former special education teacher
ខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀនជាអ្នកធ្វើការសង្គមនិងជាម្ដាយមានកូន2នាក់ដែលត្រូវការជំនួយបន្ថែមហើយនេះហើយបានជាខ្ញុំគ្រប់គ្រងគ្រូបង្រៀននិងសិស្សទាំងនេះដែលតវ៉ាមិនត្រឡប់ទៅសាលាវិញរហូតទាល់តែមានវិធានការសុវត្ថិភាព
ទោះមានបាតកម្មកើតឡើងសាលាមួយចំនួនក្នុងរដ្ឋ Georgia រដ្ឋ Mississippi និងរដ្ឋផ្សេងផ្សេងទៀតកំពុងបើកឲ្យសិស្សចូលរៀនវិញទោះបីមានករណីឆ្លងមួយចំនួនកើតឡើងក្នុងចំណោមសិស្សនិងគ្រូក៏ដោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
គណៈបណ្ដាប្រទេសនានាក្នុងទ្វីបអាស៊ីកំពុងប្រយុទ្ធទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID បន្តផ្តល់ជំនួយផ្នែកសុខភាពដែលចាំបាច់និងជំនួយផ្សេងផ្សេងទៀតទៅក្នុងតំបន់រួមទាំងអន្តរាគមជួយទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងតំបន់ផងដែរឧបការីរដ្ឋបាលទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីនៃទីភ្នាក់ងារ USAID អ្នកស្រី Gloria Steele បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយសន្តិសុខសុខភាពសកលធំជាងគេបំផុតក្នុងរយៈពេលជាងកន្លះសតវត្សរ៍មកនេះយើងបានបង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃប្រព័ន្ធសុខភាពដែលសកលលោកយកលំនាំតាមនឹងបានផ្ដល់ជំនួយសុខភាពសកលជាទឹកប្រាក់ជាង140,000,000 ដុល្លារនៅក្នុងសតវត្សរ៍ទី21នេះការកើនឡើងនៃការធ្វើដំណើរតាក់ទងគ្នានិងការចល័តរបស់មនុស្សនាពេលបច្ចុប្បន្នបង្កើនហានិភ័យដល់សុខភាពសកលជំងឺឆ្លងដូចជាជំងឺ COVID-19 អាចឆ្លងចេញពីភូមិដាច់ស្រយាលមួយទៅទីក្រុងធំៗនៅគ្រប់ទ្វីបទាំងអស់ក្នុងរយៈពេលតែ36ម៉ោងប៉ុណ្ណោះគ្រូអាសន្នសុខភាពសាធារណៈអាចបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកក្នុងតំបន់និងសកលលោកជំងឺនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទីផ្សារភិហុនបង្កឲ្យមានអស្ថិរភាពនយោបាយគំរាមកំហែងដល់ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មនិងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់បុគ្គលិកសុខាភិបាលហេតុដូចនេះហើយបានជាសហរដ្ឋអាមេរិក វិនិយោគនៅក្នុងសន្តិសុខសុខភាពសកលអ្នកស្រី Gloria Steele ឧបការីរដ្ឋបាលទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីនៃទីភ្នាក់ងារ USAID បានថ្លែងថា
Since the start of the pandemic, USAID and the State Department have committed more than $1 billion globally.
ចាប់តាំងពីមានការឆ្លងរាលដាលមកទីភ្នាក់ងារ USAID និងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយថវិកាជាង $10,000,000ជួយដល់ប្រទេសនានានៅទូទាំងសកលលោកក្នុងនោះទឹកប្រាក់ចំនួន $1,820,000,000ជួយដល់ប្រទេស30ក្នុងទ្វីបអាស៊ី
ការវិនិយោគយូរអង្វែងនៅក្នុងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនៃប្រទេសទាំងនេះធ្វើឲ្យគេអាចចាត់វិធានការទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 បានឆាប់រហ័សអ្នកស្រី Gloria Steele បានថ្លែងបន្តទៀតថា
We have generally been investing in prevention and treatment of infectious diseases, investing in improving maternal health.
យើងតែងតែវិនិយោគនៅក្នុងការការពារនិងការព្យាបាលជំងឺឆ្លងការវិនិយោគក្នុងការបង្កើនគុណភាពលើការថែទាំសុខភាពមាតានិងទារកនិងការវិនិយោគក្នុងសន្តិសុខសុខភាពសកលលោកជំនួយទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 បានក្លាយជាជំនួយបន្ថែមទៀតដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយពិភពលោកដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ
អ្នកស្រី Gloria Steele ឧបការីរដ្ឋបាលទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីនៃទីភ្នាក់ងារ USAID បានថ្លែងបន្តក្នុងសម្ដីដើមទៀតថាឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីរយៈពេលតែ2-3សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះយើងអាចចាត់វិធានការនិងបណ្ដុះបណ្ដាលអសតការីជាង 70,000 នាក់ដើម្បីឲ្យពួកគេអាចផ្ដល់ដំបូន្មានដល់អតិថិជនរបស់ពួកគេក៏ដូចជាការបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យនៅពេលណាចាំបាច់អ្នកស្រី Gloria Steele បានបញ្ជាក់ដូចនេះថា
The same thing has happened in India where we used our maternal and child health platform to be able to advise mothers
ដូចនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែរយើងបានប្រើប្រាស់វេទិកាថែទាំសុខភាពមាតានិងទារកដើម្បីផ្ដល់ការប្រឹក្សាដល់ម្ដាយអំពីការការពារជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងចំណោមកូនកូនរបស់ពួកគេហើយបន្ទាប់មកចែករំលែកបទពិសោធន៍ល្អល្អអំពីការថែទាំសុខភាពមាតានិងទារក
អ្នកស្រីបានថ្លែងបន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមទៀតថាយើងវិនិយោគយ៉ាងច្រើននៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលនិងអប់រំការនេះធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនបានទទួលផលប្រយោជន៍ពីការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលដែលប្រព័ន្ធសុខភាពទន់ខ្សោយនោះនឹងប៉ះពាល់ដល់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងពលគឺមិនត្រឹមតែបាត់បង់ឱកាសសម្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែថែមទាំងប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចផងដែរហេតុដូច្នេះហើយបានជាយើងបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រទាំងនេះសម្រាប់ជួយតំបន
់លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជីវៈក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការសម្លឹងទៅមុខក្រោយការដកហូតឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែសព្វាវុធផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.